Si punong ministro Malcolm Turnbull ay binigyan ng panimula upang makatawag ng double dissolution election sa 2 Hulyo pagkatapos tanggihan ng Senado ang isang mahalagang panukala tungkol sa industriya ng konstruksyon ng 2 beses sa botong 36-34. Sa kahilingan ni Ginoong Turnbull, pinabalik ni Gobernador General Peter Cosgrove ang mga mambabatas at senador ng mas maaga ng 3 linggo upang pagdebatehan ang 2 panukala. Ang una ay upang maibalik ang tagapangalaga ng industriya ng konstruksyon, ang Australian Building and Construction Commission o ABCC. Ang 2 panukala naman ay tungkol sa paglalagay ng mas mahigpit na pamamahala sa mga union na nauna ng binara ng 1 beses. Sa isang panayam sa ABC Television, sinabi ng pinuno ng Greens, Richard De Natale, na hindi siya nagulat sa desisyon noong Lunes.
I think it was always going to happen this way. We were going to see the defeat of the ABCC legislation. Government was going to go to a double dissolution trigger. It's been given the trigger now and we're now in a very, very long election campaign.
Nauna nang idineklara ni Ginoong Turnbull na ang panukala ay gagamitin upang gawing dahilan ng isang eleksyon kung tatanggihan sa pagsasabing kailangan ng industriya ng konstruksyon ng isang tagabantay upang maalis ang korupsyon. Kailangan ng koalisyon ng suporta mula sa 6 mula sa 8 senador upang maipasa ang panukala. Samantalang 4 senador ang bumoto para sa panukala sa 2 pagbasa, ang Labor, Greens at iba pang senador ay bumoto laban dito. Sinabi sa Sky News ng senador mula Queensland, Glenn Lazarus, na nagdesisyon na siya mula pa noong una.
Yeah, I voted no and I've stated for a long time now that if they broaden it to become a national misconduct and corruption watchdog, I'd be very happy to vote for it. But they weren't prepared to amend or change it. I can't see any reason why we wouldn't broaden it to include all misconduct and corruption, because we see it on a weekly basis. The finance sector, the banking sector, politicians, the whole gamut. There's misconduct and corruption in all those areas, and I just believe that we should be looking at everything and not just one area.
Inaasahang tatawag ng eleksyon ang punong ministro pagkatapos ibaba ang budget sa 3 ng susunod na Mayo. Sa isang panayam sa ABC, binaliwala naman ni George Brandis, Attorney General ng Bansa, ang pagkabahala tungkol sa pagiging mahigpit ng eleksyon.
Almost all Australian elections fall within the 52-48 margin. A 53-47 margin is regarded as a landslide. So all Australian elections are extremely contestable by both sides. There's nothing new about that. And as we move into the home stretch, you would expect the race to tighten because that is what always happens.
Sinabi naman sa ABC ng pinuno ng oposisyon sa Senado, Penny Wong, na nakapokus ang Labor sa pagbibigay ng mahalagang issue sa mga Australiano.
It is about jobs at a time the economy is changing. It is about protecting important institutions like Medicare. And it's about making sure every child has the chance to be the best of who they are. That is what our schools policy is about. And I think these are things that Australians care about. Our job as the opposition and as people who will be seeking to form government, will be seeking, asking Australians for their support, is to go out and talk to Australians about these are our plans and this is why we think they're important.
Sa kahabaan ng naunang debate, naglunsad ng oposisyon federal ng pag-atake sa Gobernador General tungkol sa pagpapabalik ng parlamento. Sinabi ni Senador Stephen Conroy sa Senado na pinabalik ang nagpapahingang parlamento upang makakuha ng bentaheng politikal ang gobyerno, kasabay ang akusasyon kay Sir Peter Cosgrove ng pagbaliktad ng kagustuhan ng Senado.
A tawdry political stunt. And the Governor-General has demeaned his office.
Senator Conroy.
Nagbabala si Senator Conroy na malapit na niyang labagin ang kautusan ng Senado. Pagkatapos nito, sinabi naman ng leader ng opposition Bill Shorten na ang sinabi ni Senator Conroy ay tinawag niyang masyadong labis at hindi karapat-dapat. Inulit ni Ginoong Shorten ang pagbubuo ng Royal Commission tungkol sa pagbabangko sa bansa at ng industriya sa pananalapi habang nananawagan ng isang buong araw para magdebate ang parlamento tungkol dito sa Miyerkules, 20 ng Abril.
Anything less than a Royal Commission into misconduct in the banking and financial services industry amounts to a cover-up orchestrated by the Prime Minister and the Liberal Government.
Kaugnay nito, ginamit ng gobyerno ang kanilang lamang sa mababang kapulungan upang barahan ang panukala at nagpatuloy na tanggihan ang kahilingan ng labor.